おはようございます。いやでも一気をくらってバンスなんて。be om Herrens singning over ordet. Herre, takk for dette kapitlet, og for at du også vil legge den sanne lovsang i vår sjel, slik at vår tjeneste er båret av takken, erkjennelsen og lovsangen. Velsign oss med den nåde i vårt arbeid og tjeneste, så lovsangen kan smitte over og vekke hjerte og sinn til undring og takk til deg, som tok vår plass og banet vei, så Gud er med oss. Velsign også dette vesle kapitlet med den signing i hjerte og sinn, og alle som åpner ditt ord gjennom dagen. I Jesu navn. Amen. Guds frelse ved Immanuel stemmer da til lovsang. Dette er lovsangen som takk for Immanuel, og åpenbaringen av Messias, som vi har sett så veldig sterkt i særlig Immanuels-avsnittene, eller i Immanuels-boka, men også allerede fra kapittel 4. Vi har en lovsang også i den neste store delen i folkeboka, i kapittel 26, som vi skal berøre litt, kanskje neste gang. Det er også en tilsvarende lovsang. Men det er en lovsang i takk for frelsen fra verdensriket. Mens her er det en takk for frelsen i Immanuel. Og det er jo mye lovsang i Bibelen, hvis vi tar for oss det og ser etter, så ser vi det er fullt av lovsanger. Ikke bare i Salmenes bok, som er en lovsangssamling. Det er jo ikke bare lovsang der heller da, det er jo dype sukk ifra det dype og det dype. Men det er mye lovsang. Og det er spesielle anledninger som har gitt anledning til lovsang. Vi tenker på Moses sang efter overgangen over det røde hav. Vi tenker på da David fikk brakt arken inn på den plass den skulle ha i Israels sammenheng. Første henvisningen er første krønike 16 er til det, og ga han krønike når Salomo da også begynner å flytte inn i det tempelet han har bygget. Og den neste henvisningen er jo trykkfeil, det er ikke Esaias, men Esras. Det skal være nær etterpå der. Esras 3:11. Det er når de legger grunnstenen for tempelbygget etter tilbakekomsten fra fangenskapet. Esras 3:11. Og jeg nevner spesielt da Moses sang ved det røde hav, fordi denne lovsangen har, som de ser også av vers 2, en direkte henvisning til dem. Det er så å si ord til annet i den. Herren er blitt min styrke og lovsang, han ble meg til frelse. Det er en gjentagelse av en strofe i Moses sang. Men denne frelsen er så mye større enn den som var ved det røde hav. Det har en eiendommelig formulering her også det. For det står Herren Israels Gud, og det skal jeg komme tilbake til. Men det Herren, det Javé i dobbelt forstand her, det er bare to ganger at det er brukt i Gamle Testamentet på den måten. Javé, ja, som det står. Og det er kanskje, som enkelt av de gamle kommentarene understreket, det er for å gjenta at Herren som var paktens Gud ved utgangen av Egypten, han er det i dobbelt forstand når vi nå synger takken for Immanuel. La oss så ta for oss lovsangen. Først da Guds folk i takk og bekjennelse av frelsen, og jeg har understreket bekjennelse, for uttrykket jeg takker på den tid, skal du si, på den tid når dette skjer, som er profetert om Immanuel, Messias, da skal du si jeg takker deg, Herre. Uttrykket på hebraisk for å takke der inkluderer noe av en bekjennelse i selve begrepet. Så det kan oversettes, jeg takker deg, Herre, i det jeg bekjenner. Eller, jeg bekjenner med takk. Det er noe verdifullt som ligger i selve uttrykket der, som vi har mistet i oversettelsen. Vi kan tenke også på mange av de sterkeste salmer vi har i vår salme- og sangbok, så er det ikke så lite av en trosbekjennelse. Og den siden ved lovsangen skal vi ikke overse. Altså, takken er ikke bare en halleluja-stemning. Det er ikke bare en stemning, takken. Lovsangen er ikke bare å være stemt til takk i sin stemning, i sin sjels stemning, men den må ha et innhold. Og innholdet her er samtidig en bekjennelse. Og det er tre ledd i den første bekjennelsen. Jeg takker deg, Herre, i det jeg bekjenner, for det første, at du var vred på meg. For det annet, din vrede hørte opp. For det tredje, du trøstet meg. Det er underlig at han takker for at Gud var vred på ham. Det er en underlig utgangspunkt. Jeg takker deg, Gud, at du var vred på meg. Det er som han vil si, tenk om det ikke hadde hendt. Tenk om jeg ikke, som i kapittel 6, Esaias, ble stevnet innfor den hellige Gud, og han kjente seg selv innfor den hellige Gud som en som var fortapt. Som en som av naturen, som det heter i Nytestamentet i Efeserbrevet, vi er av naturen vredens barn, like som de andre. Tenk om jeg ikke hadde fått et sånn lynnerslag i min samvittighet, så jeg plutselig kom til klarhet over at jeg var et vredensbarn, fortapt i meg selv innenfor Gud. Tenk om det ikke hadde hendt i mitt liv. Da hadde jeg gått fortapt uten å vite det. Jeg takker deg, Gud, at dette hendte i mitt liv, at jeg fikk et lynnerslag, et glimt av Guds hellighet, såpass mye at jeg skjønte jeg var under Guds vrede, og ikke under Guds nåde, som er kontrasten her. Ikke under Guds velbehag. Ikke under Guds smil. Ikke under Guds velsignelse til evig liv, men under vreden til evig død. Jeg takker deg, Gud, at dette hendte i mitt liv. En underlig begynnelse av takken. Det var altså ikke en eksekvering av vreden, av dommen, men en åpenbaring av den. At Guds vrede åpenbart såpass mye, og vi tålte vel ikke så mye av det heller. Skulle vi ha fått fullt lys over vårt tilstand, så ufyselig som vi i grunnen er, i kontrast til det Gud har skapt oss til når han skapte mennesket i sitt bilde, for å være et personsvesen som avspeilte Guds vesen i kjærlighet og hellighet og godhet. Hvis vi skulle se den kontrasten som den virkelig er i Guds lys, jeg tror vi ville dødd på flekken. Vi vil ikke ha tålt en gang. Men så mye må vi få av åpenbaringslys, av vår sanne tilstand, at vi er i behov av frelse. Jeg takker deg, Gud, at dette hendte. En veldig rart utgangspunkt i lovsangen, i takkesangen. Men neste ledd. Men din vrede hørte opp. Det kunne også vært oversatt, og mange oversetter slik, men du vendte din vrede bort fra meg. Herren vendte sin vrede bort fra meg, han vendte den til Messias. Og det er jo det som er bakgrunnen for takken her. At Messias går inn i mitt sted. Du vendte vreden bort fra meg, og på Messias, så vreden hørte opp over meg. Jeg er ikke under vreden, jeg er under Guds velbehag. Jeg takker deg for det, Herre. Og det tredje, du trøstet meg. Og det er også stort. For når et menneske stevnet innenfor Gud og vet seg selv å være under Guds vrede, da hjelper det ikke med menneskelig trøst. Det er Gud som må trøste det menneske som Gud har slått ned. Og det menneske som er slått ned for Gud, lar seg ikke trøste uten at det er Gud som trøster. Men da tar det også. Da blir det virkelig trøst på denne bakgrunnen. Det er en veldig fin treklang. Det er en harmoni imellom takken her og opplevelsen i Jesaja 6. Der ante vi også en treklang. Liksom bar i sitt skjød noe av den tredje Guds samarbeid i saken. Vi har den her i lovsangen også. Det var den hellige Gud som trakk han inn under et lite lynnerslag av vreden. Men når Gud vendte vreden bort, så måtte det et alter til. Og den som utførte alterets gjerning, det er sønnen. Og den som bærer trøsten inn i sjelen, som er slått ned for Gud, er den hellige ånd. Så her har vi også en treklang i Guds underlige arbeid til frelse. Og den som har opplevd det, kan si, ja, slik var det. Men vi forstod det ikke før. Men på bakgrunn av vår erkjennelse i opplevelsen, og her ser du mye dogmatikk inni her, mye, det er nesten som en trosbekjennelse, samtidig som det er en lovsang. Det er virkelig salmeinnhold i denne her, altså. Jeg bekjenner med takk, og vi skjønner at det er ikke bare en stemning. Det er en takk som inneholder en trosbekjennelse. Jeg takker deg, Gud, at du var vred på meg. Jeg takker deg at din vrede hørte opp. Jeg takker deg at du trøstet meg. I den greske oversettelsen i Gamle Testamentet, Septuaginta, så bruker de det verbet parakalein, som da i Nytestamentet er brukt for eksempel om den hellige ånd. Når Jesus taler om talsmannen, så heter det på gresk parakletos. Og det var jo oversatt i de gamle oversettelsene, den første bibel som jeg hadde, ikke lenger tilbake enn det. Da var det oversatt trøstemannen, talsmannen, trøstemannen. Og det er den hellige ånd som er trøstemannen, som bærer trøsten inn i vårt hjerte. Jesus sa, jeg skal sende en annen talsmann. Forresten, i trøstetalene bruker jo Jesus tre navn på den hellige ånd. For det første hellige ånd, og så taler han om sannhetens ånd, og så taler han om talsmannen, en annen talsmann. En annen talsmann, hva er så den første talsmannen? Ja, det er han selv. Det er han som er vår talsmann hos Faderen, som taler min sak hos Gud. Det er den første talsmanns sak. Første Johannes 2 har jo det. Men om vi synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Står det der. Det er talsmannen jeg har hos Faderen, som taler min sak hos Faderen. Men den andre talsmannen da, han taler Jesus sak til mitt hjerte. Så jeg kommer til troen på. Han trøster meg med ordet om Jesus. Han herliggjør Jesus. Han skal ta mitt, sa Jesus, og gi til dere. Han skal herliggjøre meg. Det er den annen talsmanns store oppgave, å avsløre Guds storverk i Jesus, slik at jeg tror på Jesus og blir trøstet med ordet om Jesus. Det er trøstemannens store verk. Og ingen er egentlig trøstet innenfor Gud, uten at trøstemannen har gjort det ved evangeliets ord om Immanuel, Messias. Så det er dype tanker her i denne korte bekjennelsen. Jeg takker deg. På den tid skal du si, jeg takker deg, Herre, i det jeg bekjenner. Du var vred på meg, og jeg takker deg for det nå når jeg ser på det etterpå. Men du lot din vrede venne høre opp. Du lot den ramme han som gikk i vårt sted, Immanuel, Messias. Og du trøstet meg med din egen trøst, med evangeliets bud. Slik som Jesajas ble det da han var satt utenfor. Og evangeliets bud kom til han. Se, din misgjerning er tatt bort, din synd er sonet. Så kommer hemmeligheten i vers 2 til hele saken. Det er liksom at i ett eneste setning så samler han hele hemmeligheten i dette. Og derfor sier se. Se denne evangeliets store hemmelighet som jeg ikke har forstått før, men som nå er åpenbart. Se dette selve sentrum, dette selve hemmeligheten ved saken. Gud er min frelse. Det er akkurat motsatt av hva mennesket av naturen tenker. Mennesket tenker i frelsens spørsmål at det skal frelse seg selv, og tar utgangspunkt i sitt religiøse vesen, hvor det begynner å dyrke sin egen religiøsitet og gjør seg selv gudfryktig. Det er menneskets vei til Gud, i all religion, også i kristendommens form, når mennesket holder på å skal omvende seg. Men Guds frelse er motsatt. Den har utgangspunkt i Gud, for det er Gud som tar initiativet. Det er Gud som gjennomfører frelsen objektivt i Kristus. Og det er Gud som har initiativet i kallet og i Helligåndens gjerning for å føre et menneske til omvendelse og tro. Min frelse er i Gud. I grunnteksten så står det bare to ord der. Og det er jo ganske eiendommelig om vi sa det slik. Ja, det er bare to ord, for min i hebraisk er et lite tilleggsord, et anhang på selve ordet. Frelsen min. Frelsen min, kan det stå. Frelsen min. Gud, frelsen min. Det er et merkelig ord. Tenk, dette har gått opp for meg. Den store sannhet som jeg ikke var klar over før, når jeg holdt på å streve for å frelse meg selv. Tenk, frelsen min ligger i Gud. Der er fundamentet, der er kilden, der er hele frelsens sak ligger i Gud. Og når dette budskap kom til mitt hjerte, så må jeg bryte ut i lovsang og takke Gud. Og når jeg ser på det nå etterpå, sier disse, på den tid skal de si, når disse sannheter er gått opp for dem, om Immanuel og Messias, da skal de si, jeg takker Gud at du førte meg gjennom vredens tid i mitt liv, hvor jeg ble ført dit hen, at jeg skjønte at jeg var under Guds vrede. Men din vrede hørte opp, og du trøstet meg, og hele hemmeligheten ligger i denne sak. Tenk. Min frelses sak ligger i Gud. Dette er en tekst vi kan tale mye over. Det er en veldig tekst for oss som evangelister. Ikke bare å kalle til å bli frelst, men å legge til rette selve frelsens sak, så hjertene begynner å strekke seg ut og gripe etter det og tale. Frelsens sak, forkynt ifra det sentrum den har i Gud, slik at menneskene, de som virkelig trenger frelsen og går og lengter etter det, strekker seg ut etter dette som blir forkynt fra Gud. Og vi sier jo gjerne, da gikk det opp for meg, sier jeg. Da rant lys i min sjel. Da gikk det opp for meg. Jeg husker jeg var på et vitnemøte en gang på Rødde, mange år siden. Jeg vil støre en kvinne nå. Jeg sto opp og fortalte på vitnemøtet, var jeg på en bondegård vi var. Hun sa det at jeg gikk lenge og kjempet for å kunne ikke få tro med frelse. Så en natt, eller på morgenskvist, så rant lyset for meg. Det gikk opp for meg. Jeg husker ikke ordet, men det var et bestemt ord som kom til henne. At Gud hadde frelst henne. Og det ble så stort for henne at hun gikk ut av senga og bort til den store kista som hun hadde inne på rommet sitt der. De hadde jo ofte det på gårdene. Og der tok hun fram den fineste kjolen hun hadde måtte ha på seg den i dag. Og kom ned i kjøkkenet. Så var visst mor allerede kommet der og holdt på og fyrte på komfyren. Så sa hun, kjære deg, det er ikke søndag i dag. Det var blitt så stort at hun måtte ha på seg den beste klærne. Og lyset gått opp. Og lyset rent i seg. Og trøstet av Guds ord. Jeg tror at den ekte lovsang må ha et skikkelig grunnlag. Den har sitt utgangspunkt. Ikke bare i en stemning, men den har det i en delvis bekännelse, i en overbevisning og bevissthet om at Herren er min frelser. Og han har ført meg ut av den stilling jeg var i til Gud når jeg var under vreden. For vreden er jo motsetningen til nåden, og nåden er motsetningen til vreden. Nåde er jo, som jeg nevnte visst en gang for dere før, både i grunnordet i hebraisk og enda mer på gresk, charis. Det betyr jo det samme som det latinske gratia, og det kjenner vi jo å få noe gratis. Gratia er i sitt grunnbetydning, akkurat som charis. Det betyr yndest, velbehag, betyr det egentlig. Men Guds velbehag og yndest blir gitt til den som ikke er yndig og velbehagelig for Gud, men som er under vreden. Da er det nåde, ikke sant? Det er nåde. Jeg lærte en definisjon av Odland da jeg studerte, og han definerte nåden slik. Nåden er Guds frie og uforskyldte gunst og velbehag, kilden til alltid sannhet godt. Det er nåden. Det er at Guds gunst blir gitt meg, jeg som av naturen er vredens barn. Og Guds smil er åpnet over meg, så jeg står under Guds velbehag i Kristus. Der er nåden åpnet. Og når det går opp for sjelen, da blir det lovsang og takk. Og det er en lovsang som inneholder bekjennelse, fordi den er grunnlagt på realiteter som Gud har åpenbart for meg. Det er mer enn en stemning. Se et budskap som førte til en radikal forandring. At jeg er ført over ifra vredens stilling innenfor Gud og inn i nådens stilling innenfor Gud, i Guds velbehag. Gud er min frelse. Den ligger i Gud. Men han har også med det subjektive også her. Legg merke til sammenhengen i verset. Se, Gud er min frelse. Det er en objektiv kjensgjerning som jeg nå tror ved evangeliets budskap. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren Israels Gud er min styrke og lovsang. Det er referanse til 2. Mosebok 15:2, og så kommer det. Og han ble med til frelse. Så her har det to sider. Han er min frelse, og han ble med til frelse. Begge like sanne. Begge like sanne. Begge like nødvendige. Han er min frelse, og han ble med til frelse. Så vi må få frem begge, for det er ikke for alle han er blitt til frelse, selv om Gud har gjennomført sin frelse i objektiv forstand. Hadde du et spørsmål?
Jeg synes det er en av tenkt en subjektiv forstand.
Ja, ja, ja. Men her er det jo også da, vi må jo innrømme det, at det er en direkte gjengivelse av 2. Mosebok 15:2 i lovsangen, men samtidig så er det også en henvisning der til salme 118, og vi skal slå opp den, for det er det store hallel som de sang skjærtorsdags aften når de hadde påskemåltidet. Så sang de den, og Jesus sang den store hallel med sine disipler. Det var lovsangen som de sang, og når vi ser innholdet av den, så skjønner vi det enda mer, at det er knyttet til Immanuel og Messias. Vi skal lese midtre delen av den, salme 118, ifra vers 14, som de ser er henvist til vår forrige lovsang, og også til 2. Mosebok 15. Herren er min styrke, Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse. Og her ser du det verset er ifra 2. Mosebok 15, og samtidig henvist til vår tekst. Og så skildres det hvordan blir han med til frelse, for her er jo et messiasavsnitt. Det høres fryderop om frelse i det rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd opphøyer. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger. Hårdt tuktet Herren meg, men til døden overga han meg ikke. Se hvor likt det er i vår i vår tekst, hvor det gjengives av den. Men så kommer det som jeg tenker på når det gjelder Immanuel. Lukk opp rettferdiges porter for meg. Jeg vil gå inn gjennom den. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Og hva er det som er de rettferdiges port? Det er Herrens port for de rettferdige. Jo, vers 22. Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten. Og dette sang Jesus før han gikk ut av salen og over Kedron og inn i Getsemane. Det var dette de sang på når de gikk inn i hagen. Så her er en fin harmoni både i først med den store frelsesakten som ofte typer i det profetiske språk ved utgangen av Egypten, som var en frelse ut ifra domsakten når Gud holdt dom over faraos rike og Egyptens guder. Og samtidig var det en frelse ut av verdensrikes maktvelde. Og så var det en frelsesakt over det røde hav, hvor de sto innesperret der med havet foran og faraos her bak. Og så sang de denne frelsens lovsang etter denne store frelsesakt, som gjerne ofte er type i det profetiske språk på Guds frelse. Og det henviste den. Og så tar Esaias opp dette i lovsangen som de nå synger når Messias er åpenbart. Og Messias har fått gjort sitt verk, for dette er avslutningen på Immanuelsboka. Og så viser det frem til han som oppfyller det, Kristus. Og når Kristus siste kvelden var sammen med sine før han gikk ut av salen, eller mens de var i salen og på vei over Kedron inn til Getsemane, så sang de dette. Så det er en merkelig sammenheng her, og lovsangen hos Esaias, den står i sentrum her. For de sang den i Israels siden også. Ja, samme sangen de sang på løvsalernes høytid, sang var lett en sang som de sang. Og Jesus bruker jo tredje verset der, de ser det henvist til Johannes både 4 og 7 under tredje verset. For det tredje verset var foranledningen for en skikk som de hadde under løvsalernes høytid, når de tok vann av de store karrene som sto ved trappoppgangene, og så øste de vann utover trappetrinnene de gikk oppover, som symbolsk uttrykk på for velsignelsen. For løvsalernes høytid var jo en takkefest for innhøstningen og for Guds velsignelse. Og da bruker Jesus igjen denne sangen når han står på løvsalernes høytid på siste dagen og si om noen tørster han komme til meg og drikke. Da henviser han til det der. Så her er en veldig rik tekst, og den er rik for oss som forkynnere når vi fordyper oss i den, og har veldig godt holdepunkt her til å forkynne det. Jeg må si det. Jeg har prekt over den mange ganger, jeg. Både i Kina og Japan og andre steder i utlandet og hjemme. Så jeg vil anbefale den til dere. Den er ikke oppbrukt. Så vi må gjerne bruke den. Når det gjelder denne bekjennelsen, ja, vi får ta med vers 3 først. Når så dette grunnlaget gitt i bekjennelsen i vers 1 og 2, så kommer det tredje verset med en henstilling til Guds folk, som er Guds folk på dette grunnlag. Og henstillingen er: du skal fortsette vedvarende og øse vann med glede av frelsens kilder. Det er Guds folks lykke å få rett. Vi legger merke til at det står flertall kilder, ikke kilde, men kilder. Og de gamle kommentarene som gjerne reflekterte mye på dette, de tenkte på flere ting. De tenkte for eksempel på nådemidlene. At det var kildene til frelsens tro og frelsens styrke. Styrke for troens folk, Guds folk ved frelsens kilder. Når vi tenker på ordet, dåp og nadvær. Andre kommentarer henviser også til nådegavene og deres forvaltning i Guds menighet, også til de helliges forsamling. Vi kan tenke på de fem bene i apostlenes gjerninger også. Når vi tenker på Bibelen, badet, brødet og brodersamfunnet, ja, det blir bare fire det. Var det ikke fem?
Nei.
Det er fire, ja. De fire ben, ja. Og der er også kilder og kildevel som er med å formidle frelsens budskap. Og vi er nødvendig for Guds folk å øse vann med glede og takk av frelsens kilder. Det er deres forrett som har fått se Gud er min frelse. Jeg var under vreden, jeg er overført under nådens stilling. Gud har tatt vreden bort og vendt den til Messias. Og Helligånden har trøstet min sjel med evangeliets budskap. Og jeg er flyttet inn iblant det folk som lever ved frelsens kilder. Du verden så fint. Før vi tar den siste delen, så vil jeg nevne at denne sangen begynner med det individuelle takk. Jeg takker deg. Og den avslutter med den samlede takk. Og I skal si på den tid. Og I skal øse, og I skal si. Den går over i en samlet takk til slutt, og det er en vesensforskjell på de to sidene ved takken. Menighetens, vi sa det var bekjennelse også. Og her er en parallell til det vi sier i vår apostoliske bekjennelse når vi står opp i kirke eller forsamling og felles i vår trosbekjennelse, så sier vi ikke vi tror på Gud Fader og vi tror på Jesus Kristus, men vi sier jeg tror. Om vi så er 1000 stykker som står opp samtidig, så sier vi jeg tror. For bekjennelsen i Guds menighet må være en personlig tro. En personlig tro. Jeg tror. Credo, heter det. Jeg tror. Derimot, når Jesus lærte oss Fader vår, så sa han Fader vår, ikke Fader min. Ikke Fader min. Vi er egoister nok likevel. Så han måtte hjelpe oss over det. Og huske på at det er Fader vår, også mine naboer, også mine medmennesker. Så min bønn ikke blir bare jeg og meg og mitt, men også Fader vår, du som er i himmelen. I bønnen er det nødvendig å ha den justering. Men i troesbekjennelsen, som er i denne lovsangen, så begynner den med credo, eller jeg bekjenner med takk. Jeg takker deg, Gud, i det jeg bekjenner, at jeg har fått åpenbart for mitt hjerte dette med vreden, dette med at vreden er vendt bort, dette at du trøstet meg, og jeg har fått sett din evangeliets store hemmelighet, at min frelsesak ligger i Gud, og du ble meg til frelse. Jeg har opplevd det, jeg har erkjent det, jeg ser det med troens øye. Det er en personlig sak. Men da, når det er sagt, så skal jeg sammen med de andre, I skal øse vann med glede av frelsens kilder, i de helliges forsamling, ved de midler som Gud har stillet til disposisjon, for at frelsens budskap skal flyte inn i sjelen og erkjennelsen hos dere alle. Og så kommer den siste delen. Hvordan skal vi takke for det som forsamling? Som Jesu Kristi menighet, som Immanuels menighet? Jo, vi skal si på den tid, takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet, syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort, la dette bli kunngjort over hele jorden. Rop høyt og juble i Sions innbyggere. Stor er Israels hellige midt iblant dere. Det er mange uttrykk for takk her. Takk, påkall, kunngjør, forkynn, syng. La det bli kunngjort. Rop høyt og juble. Det er veldig mange uttrykk. Mange variasjoner i den takken. Men innholdet er Herrens navn, Herrens gjerninger. Herren har gjort herlige ting. La dette bli kunngjort, ikke bare i min nærmeste krets, men utover hele jorden. Og rop høyt og juble så de kan høre det i Sions innbyggere. Stor er Israels hellige. Her har du da det navnet som har satt sitt preg på Esaias boka, Israels hellige, som jeg kaller for Herrens signatur på Esaias boka. 29 ganger forekommer det, og her har vi det i slutten av lovsangen. Israels hellige midt iblant sitt folk med sitt nærvær, med sin åpenbaring. Og det er det som særpreger Guds forsamling. Og derfor, takk, påkall det jo bønn. Takk er jo her det individuelle og samlet, og påkallelse, og kunngjøring, og forkynnelse, og sang, og jubel, og rop. Det er mange uttrykk for at dette budskapet må ut. Og det er den beste form for takken. Det er som vi satte som et svar på, satte som et tema på en av bøkene vi sendte ut fra Fjelløg når et misjonsskolekull gikk ut. Det var vårt svar på Golgata. Det er misjonen. Enten det er i nærmeste krets fra Jerusalem av, eller det er utover til verdens ende. Så er det menighetens svar og takk til frelsens budskap. Det er en individuell takk som er grunnlaget her. Når jeg fikk se denne hemmelighet gikk opp for min sjel, og jeg fikk komme inn i denne forsamling som har sin egenart nettopp i dette. Men det er også en felles takk i hele forsamlingen av de hellige. Og den har dette siktepunktet at dette må folk få vite. Dette må ut til alle mennesker og alle folkeslag. Det er en konsentrert takkesang, ikke sant? Hadde du spørsmål?
Ja, jeg tenkte på salmen 73, og vers 28. Så står det at, men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter meg lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle mine gjerninger.
Ja.
Går det på det samme der? Det...
Ja, det er Herrens gjerninger. Det er forresten typisk for mye av salmene, at de har sin takk, sin jubel, nettopp i Herrens gjerninger. Så det ikke blir mine gjerninger og jeg og det jeg er blitt, som egentlig er lovsangen. Men det er Herrens gjerninger. Og for den som har stått virkelig i Guds lys, og han har en klar erkjennelse av hva vreden er, så er det en hjelp til å utelukke ens egne gjerninger. Og det er en sjøl er blitt i Guds lys. Det er en hjelp, det. Og hvis det som han ble med til frelse, det kan, jeg vil si her igjen, som jeg sa i kapittel 6, at det er vanskelig å lage noe kronologisk skjema her, og legge, presse det inn på alle og enhver. Men det saklige, de saklige momenter som er her, tror jeg vi skal holde frem. Jeg tror det er nødvendig å forkynne slik at folk finner seg selv innenfor Guds hellige åsyn. Så Guds erkjennelse blir vekket, som vi sa i kapittel 6. Og da vil et menneske forstå at det er av naturen vredens barn. Like som de andre som det står i Efesene 2:1. Det er av naturen vredens barn, like som de andre. Og der er det også vantroens vesen som er så fremtredende. Vi rekker å slå opp det kanskje, Efesene 2. Nå kan det vi jo det utenat, ikke sant? Det har vi gjennomgått i Efeserbrevet. Også eder har han gjort levende i som var døde ved deres overtredelser og synder. Åndelig døde. Som i fordum vandret i, efter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Altså, vantroen er ingen død ting. Vantroen er en virksomhet av den ånd som er virksom i vantroens barn. Det er vantroen. Det er en ånds virksomhet som puster inn vantroen i vantroens barn. Blant hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Det er jo utslag av denne tilstand. Men så kommer det, og vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Det var vår stilling. Men så kommer nåden her også veldig sterkt som kontrasten. Men Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er i frelst. Der har du kontrasten. Og vår tekst i dag i Jesajas 12 er svært i harmoni med grunnlinjen her. Av nåde er i frelst. Og dermed er vi satt over i en helt annen stilling. Han har oppvakt oss med ham og har satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Der er vår posisjon helt klar i det høye tempel hvor Jesajas ble satt utenfor. For i nåden er vi under Guds velbehag og gunst. Vi satt i himmelen. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så får vi leve ved nådens kilder da, ved frelsens kilder. Og stadig ha dette kildevel som et oppkomme i vårt troes liv. Og i vår virksomhet også. Ja, der ringte klokka. Vi får ta en oversikt over hele lange folkeboka, så vi ser gangen i den. Og jeg tenker også da i neste time at vi kan ta litt av kapittel 26, som svarer til denne lovsangen. Men denne lovsangen som vi nå har hatt i dag, den er gjensvaret på Immanuels budskapet. Mens lovsangen i 26, den er i rammen av folkeboka. Så det er takken for frelsen fra verdens rike. Det er også i side ved frelsen som vi skal lære.